O que está claro é que hai unha absoluta falta de vontade política e de gestión por parte deste goberno. E a pregunta do millón é o seguinte: como é posible que se corte a luz por unha empresa que, según a propia concelleira, non é a que suministra enerxía eléctrica? Eso naide o pode entender. Algo ten que pasar, pero desde logo é inentendible que unha empresa que non é a suministradora sexa a que corte a enerxía eléctrica.